ถ้านั่งคัดสมาธิถ้าไม่นั่งคัดสมาธิก็นั่งตัวตรงนั่งเก้าอี้ก็ไม่เป็นอุปสรรคต่อการนั่งสมาธิหรอกแต่อย่าพึงพิงอย่าให้สบายจนเกินไปเท่านั้นเองสบายก็ให้สบายพอดีการนั่งสมาธิหลับนั่งหลับตาถ้าง่วงมากรู้สึกหลับตาจะไม่ไหวก็ลืมตาได้แต่มองสายตาผ่อนคลายอย่าเพิ่งเพ่งสิ่งใดสิ่งหนึ่งนี่เรานั่งสมาธิเรื่องความคิดเกี่ยวกับทั้งบ้านเกี่ยวกับคนเกี่ยวกับของคิดด้วยความกังวลคิดด้วยความเสียดายเสียใจ อารมณ์ทั้งหลายทั้งปวงก็เป็นสักแต่ว่าอารมณ์เท่านั้นเองเราจะห้ามไม่ให้คิดห้ามไม่อยู่แต่เราไม่ยินดีกับมันไม่ยินร้ายกับมันเรามีงานคือให้จิตฝึกเป็นพุทธะอยู่ในปัจจุบันพุทธะคือภาวะรู้ตื่นเบิกบานการกำหนดลมหายใจก็เพื่อเราจะได้รู้จักปล่อยวางอารมณ์ทั้งหลายที่ก่อกวนเรื่องที่ทำให้จิตเศร้าหมองที่เราไม่ค่อยกลัวกิเลสหรือยังเสียดายกิเลสไม่อยากจะพลัดพรากเพราะเรายังไม่เห็นโทษของมันในเมื่อเราเจริญสติกับลมหายใจอย่างต่อเนื่องความไม่เศร้าหมองของจิตใจยอมปรากฏเพื่อมีความไม่เศร้าหมองความผ่องใสเบิกบานภายในปรากฏแล้วเราจึงได้สัดส่วนได้เพอร์สเปกทีฟที่จะเห็นข้อเสียของกิเลสได้เข้าใจความหมายของคำว่าเศร้าหมองเพราะกิเลสเป็นเครื่องเศร้าหมองแห่งจิตทำให้ความผ่องใสเบิกบานหายไปเรื่องปิดคลุมมองไม่เห็นไม่รู้สึกเรามักจะเข้าใจว่าความสุขเกิดขึ้นจากการแสวงหาแต่แท้ที่จริงแล้วเมื่อจิตมีสติอยู่ในปัจจุบันเด็กก็พร้อมที่จะมีความสุขทันทีจิตพร้อมจะมีความสุขถ้าเราอนุญาตให้มันสัมผัสให้มันรู้จักความสุขประเภทนี้ซึ่งไม่อาศัยสิ่งใดกระตุ้นให้เกิดความสุขแต่ขอจะเป็นอาการที่เป็นสุขอย่างสะอาดสะอ้านสุข ไม่มีเงาคือทุกข์ติดตามมาสุขนี้ไม่ใช่เป้าหมายของการภาวนาเป็นทางผ่านแต่เป็นการยืนยันว่าจิตใจของเราไม่จำเป็นต้องแสวงหาสิ่งใดจึงจะมีความสุขได้ในการภาวนาถือว่าระยะเวลาวาระแห่งการภาวนาคือหนึ่งลมหายใจหายใจเข้าแต่ละครั้งก็คือการตั้งต้นใหม่หนึ่งลมหายใจเข้าหนึ่งลมหายใจออกให้มันดีดีที่สุดแล้วก็ตั้งต้นใหม่ไม่ใช่ว่านั่งหลายนาทีแล้วก็นั่งแค่หนึ่งลมหายใจจะมีสติตลอด30นาทีได้ไหมโอ้ยากมีสติตลอดหนึ่งลมหายใจเข้าหนึ่งลมหายใจออกได้ไหมได้มันการกำหนดลมหายใจแต่ละครั้งก็เหมือนกับช่างปั้นหม้อต้องให้ความเคารพให้ความตั้งใจความเอาใจใส่กับทุกๆหม้อนี่เราอยู่กับลมหายใจอย่างไรจึงจะเหมาะกับเราเริ่มต้นเราตามเข้าไปถึงท้องโดยกำหนด3จุดคือปลายจมูกหน้าอกท้องเมื่อเราพร้อมที่จะดูลมหายใจณจุดใดจุดหนึ่งเช่นที่ปลายจมูกแต่อยู่ที่ปลายจมูกแล้วจะกำหนดแต่การสัมผัสของลมอย่างเดียวหรือจะใช้คำบริกรรมกำกับเช่นคำว่าพุทโธเป็นต้นให้ดูกำลังของจิตกำลังของกิเลสกำลังของนิวรณ์จิตเราเผลอก็อย่าพึ่งรำคาญอย่าพึ่งท้อแท้ถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาที่สุดต้องให้อภัยตัวเองว่ามันเป็นความเคยชินของสมองแต่พอรู้ตัวแล้วรู้แล้วว่านี่คือสิ่งไร้สาระไม่ใช่หน้าที่ระวางเราจะนับลมหายใจให้จิตมีงานทำเช่นนับ1ถึง5ก่อนหายใจเข้า1ออก1ถึง5แล้วถ้ามีสติตลอดแล้วก็เริ่มต้นใหม่แล้วก็นับ1ถึง6แล้ว1ถึง7 1ถึง8 1ถึง9 1ถึง10ถ้าเกิดลืมเกิดหลงอยู่ในระหว่างต้องเริ่มต้นใหม่ให้ดังสถิติกับตัวเองว่าเราได้ถึงไหนมันก็ตั้งใจว่าคราวนี้ต้องมากกว่านั้นมันก็สนุกดีเหมือนกันเรียกว่าเป็นกุศโลบายให้มีความพอใจกับการกำหนดลมหายใจ ไม่ปล่อยให้ไปหาความสุขกับความจำและจินตนาการการที่เราสำรวมได้ควบคุมได้เรียกว่าเป็นวินัยในวินัยที่แสดงออกด้วยกายด้วยวาจาเกิดจากวินัยภายในเป็นคุณธรรมเมื่อมีงานมีการมีหน้าที่ที่ชัดเจนในปัจจุบันการมีวินัยก็คือเราสามารถอยู่กับสิ่งนั้นโดยไม่หวั่นไหวโดยไม่หาความสนุกสนานที่อื่นการภาวนาไม่มีทางลัดเป็นเรื่องของความตั้งอกตั้งใจความอดทนความใจเย็นการไม่ขาดหวังนั้นการภาวนาไม่ใช่เรื่องการผ่อนคลายความผ่อนคลายความตึงเครียดอย่างเดียวนั้นก็เป็นแค่ส่วนหนึ่งผ่อนคลายมากเกินไปจะง่วงตั้งใจมากเกินไปจะเครียดความพอดีอยู่ตรงไหนนี่คือสิ่งที่นักภาวนาเราต้องศึกษาให้รู้